Skaitinys iš pradžios knygos. Izraelis mylėjo Juozapą labiau negu bet kurį kitą savo vaikų, nes jis buvo jam gimęs senatvėje. Jis buvo jam pasiūdinęs puošnų apdarą su rankovėmis. Broliai, matydami, kad jų tėvas myli jį labiau už kitus jo brolius, jo taip nekentė, kad vengdavo net pasisveikinti. Kartą, kai jo broliai buvo nuvarę savo tėvo kaimenę ganytis prie Šechemo, Izraelis tarė Juozapui: tavo broliai, tu žinai, gano prie Šechemo. Pasiruošk, siūsiu tave pas juos. Juozapas tad pasiekė savo brolius ir atrado juos Dotane. O šie pastebėjo jį iš toli. Ir pirma, negu jis prie jų priartėjo, jie ėmė tartis jį nužudyti. Vieni kitiems jie sakė: va, ateina tas svajotojas. Eikime, užmuškime jį ir įmeskime į kurią nors duobę. Sakysime, kad plėšrus žvėris jį sudraskė. Tuomet pamatysime, kas iš jo sapnų išeis. Bet Riubenas, tai išgirdęs, stengėsi jį išgelbėti iš jų rankų ir sakė: netimkime jam gyvybės. Riubenas jiems kalbėjo: neišliekime kraujo. Įmeskite jį va į aną duobę dykumoje, bet patys rankos prieš jį nepakelkite. Jis norėjo jį išgelbėti iš jų rankų ir sugražinti tėvui. Taigi, kai Juozapas atėjo pas brolius, jie atėmė jo apdarą, puošnų į apdarą su rankovėmis, kuriuo buvo apsivilkęs, o jį patį įmetė į vandens duobę. Duobė buvo tuščia, vandens joje nebuvo. Jie susėdo valgyti. Žvalgydamies pamatė išmaeliečių karavaną ateinantį iš Gileado, saugumą, balzamu ir sakais apkrautais kupranugariais, ir keliaujantį į Egiptą. Tuomet Judas tarė savo broliams: kokia mums nauda, jei nužudome savo brolį ir nuslepiame jo kraują? Eime verčiau parduokime jį išmaeliečiams. Nekelkime rankos prieš jį, nes jis juk yra mūsų brolis, mūsų pačių kūnas. Broliai jo paklausė. Kai keletas midieniečių pirklių ėjo pro šalį, jie ištraukė Juozapą, iškeldami jį iš duobės, ir pardavė jį išmaeliečiams už 20 sidabrinių, o tie nusivedė Juozapą į Egiptą. Tai Dievo žodis. Atsiminkite Viešpaties padarytus nuostabiuosius darbus. Anai žemė jis badą užleido, visus maisto išteklius sunaikino, siunti prieš tai jiems vyrą, Juozapą, parduotą vergijon. Atsiminkite Viešpaties padarytus nuostabiuosius darbus. Supančiotos buvo jo kojos, grandinė užnerta ant kaklo, bet išsipildė jo pranašystė, kol Viešpaties žodis jį bandė. Atsiminkite Viešpaties padarytus nuostabiuosius darbus. Karalius liepė jį paleisti, išlaisvino jį tautų valdovas. Savo namų Viešpačiu jį padarė ir valdytoju visų savo turtų. Atsiminkite Viešpaties padarytus nuostabiuosius darbus. Garbė tau, Kristau, gyvojo Dievo sūnau. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą. Garbė tau, Kristau, gyvojo Dievo sūnau.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus kalbėjo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams: pasiklausykite kito palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vynogyną, sumūrijo aptvarą, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metui, jis siuntė tarnus pas vynininkus atsiimti savosios vaisių dalies. Bet vynininkai, nutvėrę jo tarnus, Vieną primušė, antrą nužudė, o trečią užmušė akmenimis. Jis vėl siuntė tarnų daugiau negu pirmą. Bet vienininkai ir su šitais pasielgė kaip su anais. Galop jis įsiuntė pas juos savo sūnų, manydamas, jie drovėsis mano sūnaus. Tačiau vienininkai išvydę sūnų ėmė kalbėtis, tai įpėdinys. Eikime, užmuškime jį ir turėsime palikimą. Nutvėrę jie, išmetė jį iš vynogino ir užmušė. Tad kągi atvykęs vynogino šeimininkas padarys su tais vienininkais? Jie atsakė, jis žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vynogina kitiems vynininkams, kurie atėjus metui atiduos vaisių. Tuomet Jėzus tarė, ar niekada nesate skaitę raštuose? Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai Viešpaties padaryta ir mūsų akims tai nuostabia kelia. Todėl sakau jums, Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių. Išgirdę palyginimus, vyresnieji kunigai ir fariziejai suprato, kad Jėzus kalba apie juos. Jie stengėsi jį suimti, tačiau bijojo žmonių, nes tie laikė Jėzų pranašu. Girdėjote Viešpaties žodį. Brangūs tikintieji, šiandienos palyginime apie vynogyną matome gausią simboliką. Šventajame rašte šeimininkas dažniausiai reiškia Dievą, o vynogynas Dievo žmonės. Blogi darbininkai yra neištikimi Izraelio vadovai. Šeimininko pasiuntiniai – pranašai. Sūnus ir paveldėtojas yra Mesijas. Akmuo, kurį statytojai atmetė. Aukštieji kunigai ir fariziejai puikiai suprato palyginimo apie vynogyną prasme. Deja, jų reakcija nebuvo atgaila, o tik noras sunaikinti Jėzų, atiduoti jį kančiai ir mirčiai. Dievui niekas nėra pražuvęs. Kiekvienas iš mūsų esame vertas jo sūnaus kraujo. Jėzus Kristus atneša išgelbėjimą, atpirkimą man, tau ir mums. Visa tai galime gauti jo vynogyne, Kristaus bažnyčioje. Viduržemio jūros regione vynogės yra dominuojantis augalas, reikalaujantis daugelio metų darbo, priežiūros ir meilės, stabilių santykių ir augintojo dėmesio. Verta prisiminti, kad vynogynas yra stabilus augalų laukas, užimanti žemę ištisas kartas. Tai ne pieva ar laukas, kurį kasmet gali užimti kiti pasėliai. Būtent šis stiprus ryšys, ši tikra sąjunga tarp vynogyno ir augintojo, gimdo gilę ir aistringą meilę tiems, kurie dirba savo vynogyne. Štai kodėl pranašai, meilėje tarp vynogyno ir augintojo, įžvelgė Dievo ir jo tautos meilės istoriją ir panaudojo vynogyno įvaizdį šiems sandoros santykiams išreikšti. Skausminga, bet meilės kupina istorija tarp Viešpaties ir jo tautos Izraelio. Šis įvaizdis buvo gerai žinomas, todėl vos tik Jėzus pradeda palyginimą sakydamas, kad šeimininkas įveisė vynogyną, žmonės iš karto supranta, apie ką jis kalba. Tai istorija apie Dievą ir Izraelį, jo vynogyną. Jėzus šią alegoriją pasakoja savo kančios išvakarėse. Jis ją pasakoja būtent tiems, kurie ją pritaikys prieš jį, kurie išves jį iš miesto ir nukryžiuos. Šis palyginimas tikrai skamba kaip Dievo teismas ne Izraelio tautai, o tiems tautos vyresniesiems, kurie atmetė ir pasmerkė Jėzų. Jie nori suimti Jėzų, bet bijo minios, todėl nusprendžia atidėti savo planą kelioms dienoms, laukdami palankesnės situacijos. Brangus tikintieji, palyginimas apie maištingus vynogyno vynininkus rodo mums Dievo meilę. Dievas netgi nusprendžia paukoti savo sūnaus gyvybę, kad išgelbėtų vienogyną savo tautą. Dievas tėvas paukoja savo sūnų, kad žmogus būtų išgelbėtas ir neprarastų savo palikimo bei orumo kaip Dievo vaikas. Tačiau sūnus priima kryžių iš meilės, o ne per prievartą, ir čia apsireiškia Dievo gailestingumo pilnatvė. Žinome, kad šio pasaulio galingieji, ypač diktatoriai, tironai ir tie, kurie pernelyg pasitiki savo žmogiškomis jėgomis, skaičiavimais ir manipuliacijomis, savo karalystę stato ant efemeriškų, nestabilių pamatų, kuriuos dauguma geros valios žmonių dažnai laiko antivertybėmis – išnaudojimą, vergovę, karus. Tokios utopinės ir vaiduokliškos karalystės niekada neįsilaikys. Kas atmeta Jėzų kaip pastovumo, teisingumo, tiesos ir taikos pamatą, tas nuo pat pradžių pasmerkė save griūčiai, pražūčiai ir žmogaus nebučiai. Ne Dievas atsiriboja nuo žmogaus, žmogus gali užsisklęsti nuo Dievo. Tai skausminga istorija, atskleidžianti vieną sunkiausių žmogaus gyvenimo patirčių – atstumimą. Nebejojame, kad šiandien, bet kokia kaina įvairiose vietose, puolamas Dievo sūnus. Žmogus uzurpuoja teisę į visišką valdžią šiame pasaulyje. Žmogus atsisako pripažinti, kad už šio matomo vynogyno yra kažkas, kas nors ir nematomas mūsų akims, vis dėlto yra čia. Jis yra viešpats ir kūrėjas, tas, kuris įspaudė mumyse savo paveikslą ir panašumą. Ir žmogus dažnai bando ištrinti ir sunaikinti šį paveikslą. Žmogus bando įtikinti save, kad jis yra vienintelis ir svarbiausias viešpats ir valdovas. Įdomu tai, kad Jėzus, atstumtas žmonių, neusisklendė nuo žmonijos. Jis perdavė savo dovaną tiems, kurie gebėjo priimti ir gyventi jo meilės žinia. Jėzaus meilė peržengė žmogiškąją savanaudiškumo logiką. Ji peržengė žmogaus skaičiavimus, nes Jėzus niekada neatmeta žmonijos. Nes Dievo meilės logika yra stulbinanti. Žmonija jį atmeta, tačiau Dievas ir toliau aplieja žmoniją savo meilę. Žmogiškai kalbant, tai sunku suprasti. Dievas davė mums visą pasaulį, tikėdamasis iš mūsų tik vieno – dėkingumo ir meilės. Bet mes labai greitai tapome šio pasaulio šeimininkais kabutėse. Tapome dievais kabutėse. Mes sprendžiame, kas yra gera, o kas bloga. Pamiršome Dievą, jo įstatymą. Pasisavinome viską, ką jis mums davė. Dažnai gyvename, lyg būtume tie nuomininkai, kurie atmeta Dievą ir jo sūnų, manydami, kad gali viską pasisavinti be jokių pasekmių. Tačiau jie labai klysta. Kiekvieną mūsų veiksmą ir elgesį visada lydi mūsų pasirinkimų pasekmės. Gavome didžiulę dovaną – pasitikėjimo kreditą iš Dievo, jo didžiulę meilę. Tačiau žmogus gali atmesti meilę, žmonės ir ženklus, kuriuos Dievas deda savo kelyje. Laisvė yra dovana žmogui. Bet tai taip pat yra užduotis. Ateis laikas, kai Dievas klausinės mūsų apie jos naudojimą ir pareikalaus savo vynogyno vaisių. Tačiau turime žinoti ir tai, kad atmesdamas Dievą žmogus praranda save. Bažnyčia nenuilstamai primena žmonėms, iš kur jie ateina ir kur eina. Tai nėra lengva užduotis, kaip ir tiems vynogyno savininko pasiuntiniams. Bažnyčia dažnai sulaukia mušimo už bandymą būti ištikima iki galo. Šiandien mums gera žinia. Dievas nesustoja ateiti net tada, kai žmogus jį atmeta. Vienas aktorius savo atsivertimo liudijime užrašė šiuos žodžius. Užaugau religingoje šeimoje. Profesinė karjera atitolino mane nuo Dievo. Kai režisierius pasiūlė man Jėzaus vaidmenį spektaklyje Štai žmogus, mane apėmė baimė, bet pradėjau ruoštis. Skaičiau Evangeliją ir kalbėjausi su kunigais. Mano susižavėjimas Kristaus asmeniu augo. Vėliau už šį vaidmenį gavau pagrindinį apdovanojimą. Didžiavausi, bet manyje ėmė kirbėti mintis. Jei būčiau Jėzus, nemirčiau už šiuos žmonės. Man tapo aišku, kad nesuprantu Jėzaus ir to, ką jis padarė dėl manęs. Pagalvojau, jei spektaklio metu nematyčiau jokių emocijų žmonių veiduose, jei žmonės išeitų iš šio spektaklio taip, kaip iš bažnyčios per mišes, tai nenorėčiau būti aktoriumi. Nebūčiau pasiryžęs mirti Jėzaus vietoje už šiuos žmonės, kuriems mano auka nieko nereikštų. Supratau, kad Kristus mirė iš grynos meilės, be jokios naudos sau ir nekeldamas jokių sąlygų. Ir jis mirtų dar kartą, jei prireiktų, nors mes esame tokie, kokie esame. Jo meilė atsinaujina kiekvieną dieną per šventas mišes. Kodėl mes elgiamės taip, abejingai ir vargiai, tarsi nieko nebūtų nutikę? Kodėl ateiname ir išeiname tušti ir užsidarę? Kodėl esame abejingi ir nepaveikiami susitikimo su Jėzumi džiaugsmo? Tai įžeidžia Jėzų, kuris mus myli ir aukojasi už mus. Brangus tikintieji, Dievas niekada neapleis žmonijos, tavęs ir manęs. Jis mūsų ieškos, siūsdamas mums naujus pasiuntinius, kurie primins mums apie mūsų pareigas Dievui. Toks yra Dievas su mumis, dosnus ir rūpestingas. Jis duoda mums viską, ko reikia gyvenimui. Jis duoda ne todėl, kad to nusipelnėme, bet todėl, kad mus myli. Vynuogynas ir jo vynininkai yra mums labai artima realybė. Klaidinga teikti, kad šis palyginimas taikomas tik viešpaties Jėzaus bendražygiams. Dievas patikėjo savo karalystę naujajai Dievo tautai. Ši nauja tauta – tai mes visi. Esame atsakingi už save ir už vynuogyną, kuris yra bažnyčia. Taip pat vynuogynas, kurį jis mums patikėjo, yra mūsų tikėjimas. Šiandien mes su tavimi stovime savo gyvenimo vynuogynė. Dievas davė mums viską, kad būtume jo gerais tarnais. Neleiskime tinginystei, savanaudiškumui ar netikėjimui paversti mus blogais vynininkais. Šiandienos Dievo žodis primena mums, kad per krikštą ir mums buvo patikėtas Dievo vynuogynas, už kurį vieną dieną būsime atsakingi. Jėzus nori mus išmokyti, kad esame Dievo vynuogyno nuomininkai ir tarnai. Dievas patikėjo mums šį pasaulį ir davė mums užduotį, mūsų gyvenimo pašaukimo įvykdymą. Mūsų tikslas, užduotis ir pašaukimas – pristatyti Dievui savo gyvenimą, kupina gerų tikėjimo ir meilės darbų. Šiandien prašykime Dievo išmintingai ir atsakingai tvarkyti gyvenimo vynuogyną, kad derliaus nuėmimo metu neliktume tuščiomis rankomis, bet duotume deramą derlių. Amen.
Homiliją sakė teologijos mokslų daktaras monsinjoras Artūras Jagelavičius.